Întâmplătoare sau nu, prezența dumneavoastră în diplomație v-a cauzat și numeroase neplăceri. Aș dori să insistăm asupra implicării dumneavoastră într-un proces, procesul lui Iuliu Maniu.
Da, bine, neplăcere, în sensul o putem considera și sub unghiul celălalt, adică că m-a salvat din România în mod miraculos, fiindcă am plecat la 23 august. Noul guvern în care Niculescu Buzești, care era director, da, era director de cabinet al lui Mihai Antonescu, mă cunoștea și când m-a văzut singur la Stockholm, m-a numit în post acolo. Deci am stat 3 ani, câte vreme a fost Tătărescu ministrul de externe, n-a vrut să ne recheme nici pe șeful meu, Gheorghe Duca, fiul lui Ighe Duca, cel asasinat de legionari. Pe noi doi ne-a păstrat acolo, că ne știa. Eram cică din familii de liberali, mă rog, eu cred că era o chestiune sentimentală și a spus de ce îi chem pe ăștia, că nu pot numi pe altcineva decât cu autorizația lui ministrului de interne.
Deci o dispensă specială.
Lui Georgescu, da. Deci a preferat să țină niște oameni în care nu avea încredere, care nu erau de aceeași părere cu el, dar mă rog, erau mai puțin periculoși și într-un post mic n-avea importanță. Deci, partea pozitivă, eu prin acest lucru am fost plecat în străinătate. Când m-au rechemat în țară, am aflat că sunt implicat în procesul Maniu. Și de ce mă implicau în procesul Maniu? Dumneavoastră știți că dacă ar fi fost în țară în timpul războiului oameni cu adevărat filogermani, ei au scăpat Teferi, rușii nu au avut nicio pică pe cei care fusese filogermani. Au avut pică pe cei care au fost considerați ca filoenglezi sau filoamericani.
Și antisovietici.
Și antisovietici prin consecință, ca să zic așa. Și deci m-au considerat ca făcând parte din micul grup care lucrase la negocierile cu anglosaxonii. Și absolut pe gratis m-au implicat în procesul Maniu, sub cuvânt că eu la 23 august aș fi plecat cu cine știe ce instrucțiuni de la grupul de la Buftea, adică cei care sub aripa lui Maniu, ca să zic așa, și a regelui Mihai, făceau negocieri cu occidentalii ca să încerce să scoată România din război. De fapt, eu la 23 august am fost trimis de guvern, adică de Mihai Antonescu. Nu de ăilalți. Ăilalții cel puțin mi-au spus, uite, vi prezentăm pe Neagu Giuvara ca curier. Dar nu mi-au dat un mesaj oarecare de transmis aliaților. Mesajul pe care l-am avut era de la guvern, de la Mihai Antonescu. Și anume să acceptăm condițiile sovietice. La care ei nu răspunseseră de mai multe luni, că și aici e o problemă. Tot se vântură chestiunea că Antonescu ar fi obținut condiții mai bune decât Barbu Știrbei și Vișoianu la Cairo. Este adevărat numai în măsura în care, într-adevăr, rușii duceau un dublu joc, negociau cu noi la Stockholm, fără să se spună angloamericanilor, și negociau împreună cu angloamericanii la Cairo. Și au vrut să arate că dacă negociem numai cu ei, ni se dau condiții mai bune. Condițiile mai bune ar fi fost că acceptau principiul unui colț de țară care să rămână neocupat, unde să fie un guvern independent. Dar cum noi nu am răspuns acestei propuneri, timp de 2 luni de zile, la 23 august, eu nu mai știu dacă rușii ar fi acceptat acest lucru, era prea târziu. Elementele militare, circumstanțele se schimbase cu totul.
Ați insistat asupra situației particulare, neuitând contextul în care s-au plasat evenimentele și în continuare aș dori să cunosc ce a reprezentat pentru dumneavoastră 30 decembrie 1947.
Bine, noi cu toții în Occident am fost, nu e un cuvânt neauș românesc, dar nu găsesc altul, am fost catastrofați de vestea abdicării forțate a regelui Mihai. Adică am înțeles nu atâta din dragoste pentru persoana regelui sau pentru monarhie, ci am avut impresia că aceasta pecetluiește punerea sub tutelă sovietică a României.
Și într-adevăr, evenimentul a marcat destinul României o lungă perioadă
de
timp.
Bineînțeles. Atâta vreme cât rămăsese totuși monarhia, atâta vreme cât regele putuse la un moment dat să facă greva, semnături regale și așa mai departe, aveam impresia că ne putem agăța de ceva, că era un element statornic constituțional existent de aproape 100 de ani. Monarhia, indiferent că este de origine străină sau națională, să știți că peste tot imediat se interesul ei coincide cu interesul național. Am avut atâtea exemple în istorie. Aveți dinastia Bernadotte în Suedia, care au făcut război francezilor după puțini ani.
Dar avem exemplu dinastiei de Hohenzollern în România.
Și Ferdinand a făcut război după proprii țări în care se născuse. Cu durerea în suflet, dar și-a adoptat imediat interesele țării. Așa că eu cred că am avut, ca majoritatea românilor, o strângere de inimă îngrozitoare și lacrimi noi în momentul când am aflat de plecarea regelui din țară. Asta este cert.
Ce a urmat acestui eveniment?
Ce a urmat este că am încercat să ne organizăm în străinătate ca să facem puțin, cum să spunem, să facem înțeleasă situația României adevărată față de guvernanții occidentali și față de presă. Și trebuie să spun cu durere că nu am avut decât extrem de puțin succes. A fost un moment istoric când occidentalii au închis ochii asupra unei situații unde simțeau că nu poate să facă nimica. Și e foarte misterios când se va scrie istoria peste 100 de ani că americane au pierdut într-un moment când aveau numai ei bomba atomică și posibilitatea de a face presiuni, cum să spun, foarte puternice asupra
politico-militare.
E momentul de la 44 și până la sau când 45 când au lansat prima bombă atomică în,
da, în august 45.
Au fost 6 ani până când să aibă o mică bombă atomică și sovietici. Și în acei 6 ani s-a întâmplat ocuparea întregii Chine de către comuniștii, s-a întâmplat ocuparea tot estului european de aceiași sovietici. Rămâi uimit când te gândești la acest fenomen. Americanii au aruncat tot armamentul lor în timpul războiului, asta este depășit, nu știu ce, au demobilizat și s-au găsit cu brațele încrucișate în fața unui zid așa de rea voință din partea sovietică. Iar noi ăștia, emigranții, eram absolut neascultați în cercurile politice și ziaristice din Occident. Prea puțin în orice caz.
Deși plecat dumneavoastră ați fost tot timpul român, cu gândul la România.
Am fost tot timpul român și în primii 14 ani de exil n-am făcut decât să mă ocup de român cu salarii de mizerie, adică m-am ocupat 3 ani de zile de refugiații care se duceau la Paris. Am creat împreună cu fostul ministru al lui Carol Nicolae Caranfil un comitet de asistență pentru români, al cărui secretar general am fost. Pe urmă m-a recrutat o organizație internațională care se chema IRO, International Refugee Organization. Am stat un an ca, cum ziceau ei, ofițer de protecție pentru refugiați, până când a dispărut această organizare. Și după aceea m-am ocupat de ziaristică, am fost speaker și redactor la Radio Europa Liberă la München un an și jumătate, până am fost reprezentantul lor la Paris, dar în același timp am devenit secretar general al Fundației Carol, care era, mă rog, o instituție culturală care încerca să mai facă conferințe, să reamintească de istoria României, dar trăiam foarte greu, cu puține cotizații și cu un mic ajutor lunar dat de același Free Europe.
Când... Să fie acesta un motiv pentru care ați plecat pe alt continent?
Ah, Doamne, e greu de spus de ce am plecat. Am plecat că mi-am dat seama mai întâi că nu aveam niciun efect adevărat asupra opiniei occidentale și în al doilea rând, cum se întâmplă întotdeauna divergențe de generație, aveam impresia că generația cea care conducea, care era un comitet național sau care erau reprezentanții Comitetului Național la Paris, nu lăsau pe cei de vârsta mea, între 30 și 40 de ani, să-și spună cuvântul și simțeam că eram inutil. Mă simțeam, zic, inutil și o întâmplare cu totul extraordinară a făcut ca un președinte al Republicii Niger, independentă de puține luni, m-a angajat printr-o recomandare a unui prieten comun ca să-i organizez Ministerul de Externe. Și m-a luat pentru 2 ani ca consilier diplomatic. Asta era titlul meu. De fapt, la început nu prea știu ce să-mi dea de făcut, dar foarte puțin timp după aceea am devenit un fel de factotum la Ministerul de Externe, până când a început să vină și de la ei tineri care ieșiți pe viseră studii de drept, de istorie, de știu și mai ce, chiar doctorand în drept. Și... Deci încetul cu încetul, din 2 ani în 2 ani mi-am reînnoit contractul, că m-am simțit bine la ei.
Deci ați făcut atât de multe încât ați rămas 23 de ani.
23 de ani am rămas în cele din urmă acolo. E într-adevăr o experiență destul de ciudată. Începutul a fost mult mai interesant decât sfârșitul, în sensul că, având nevoie de mine, mă laupă peste tot în toate conferințele internaționale ca să redactez proiectele de acord bilaterale sau multilaterale. Am fost chiar timp de un an și jumătate secretarul general al unei comisiuni internaționale africane a fluviului Niger. Mă rog, a fost o experiență extraordinară și încercam să fac cinste neamului de român în poziția în care mă aflam și în același timp îmi isprăveam teza de doctorat începută cu Remo Aron la Paris.
Așa că după experiența africană, ce a urmat?
După experiența africană, care, după cum vedeți, a durat foarte mult, între timp am trecut doctoratul la Paris și am revenit când, într-adevăr, m-am săturat cu viața africană și, de altfel, atinsesem vârsta pensionării, dar am și depășit-o acolo. Ei nu m-au dat afară, eu am spus că să plec. Aveam în Franța răscumpărată de mine însumi în an și an de-a rândul o pensie a Securității Sociale franceze, foarte modestă, de care îmi permite să trăiesc. Și m-am întors că mă chemau cei care creaseră la Paris acum Casa Românească, care era un fel de nouă instituție culturală care lua în parte succesiunea acelei fundații Carol, care murise de moarte naturală, ca să zic așa, cu toate că nu murise în chip juridic. Și am devenit secretar general al Casei Românești. Dar deja scrisesem tot în Africa o carte de istorie românească care vrea să acopere perioada 1800-1848, pe care o consider ca o perioadă crucială pentru istoria românilor, adică momentul când ieșim din lumea turcofanariotă pentru a ne occidentaliza. De când eram student, m-a interesat și o parte, nu numai istoria în sine, adică cum se scrie istoria sau că se scrie o istorie românească, dar m-a interesat și problemele de filozofie a istoriei, ori sub aspectul de epistemologie, adică de posibilitatea de a scrie istoria, partea filozofiei critice a istoriei. E posibilă scrierea istoriei? Ce înseamnă istoria? Ce legătură între faptele care se petrec zi de zi și felul cum le scrim după câteva zile sau după câțiva ani sau după câteva veacuri? Fiindcă e bineînțeles că trebuie să rezumi în mod extraordinar anumite evenimente mari care s-au petrecut în trecut și deci alegerea pe care fiecare istoric o face din evenimentele trecute este de o importanță covârșitoare. Și din generație în generație avem alt unghi de vedere asupra felului de a alege evenimentele din trecut. Deci problemele astea, preocupându-mă foarte mult, am început la Sorbona o teză de doctorat de stat, care în general cere cel puțin 6-7 ani de lucru, și cum lucram în același timp ca să-mi câștig viața, în loc de 6-7 ani am lucrat 19 ani la această teză. Trimiteam din când în când câteva zeci de foi lui Remo Aron, mă răspundea, critica ceva, așa că durata acestei teze a fost extraordinar de lungă și aveam 50 de ani depășiți când am susținut teza, când am prezentat-o la Sorbona în 1972.
Suntem acasă în toată Moldova.